VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu an jaallannee gammadaati. Guyyaan har'aa muddee 3 bara 2019 oduu har'aaf
antu jubee horaatii mataan oduu vaayirasiin HIV faca'uun itti fufuun gabaasameera.
Guyyaan sabaaf sablammootaa Finfinnee keessatti kan gaggeeffamuuf jiru ta'uun ibsameera. Namoonni shakkiin Finfinnee keessatti hidhaman dararaan irra ga'eera jedhu abukaatoon isaanii lameenuu gabaasa oduu boodaa qabna. Waa'ee paartii dhiyeenya kana hundeeffamee badhaadhinaa kan ilaaleen falmii hayyoota gidduutti ta'ee walakkaa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya hawwuuf gara tuujubeetti deebina.
Namni ija jabaatee of saaxiluun rakkisaa ennaa ta'ee turetti vaayirasiin HIV dhiiga isaanii keessa jiraachuu ibsuudhaan waggoota 20 darbaniif waa'ee hammina HIV AIDS ibsaa akka turan aadde Zannabachii Roore har'as of eeggannoo dhabuudhaan vaayirasichi namarraa gara namaatti daddarbaa jiraachuu beeksisan. Faca'inni dhibee kanaa itti fufee kanaaf hundumtuu itti duulutu barbaachisaa jedhan. Kana kan dubbatan waggaa 31ffaa guyyaa HIV AIDS sababeeffachuudhaan ergaa dabarsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Konferensiin heera biyyaaf sirna federaalizmii oolchuu mata duree jedhuun magaalaa Maqalee keessatti geggeessamaa jira. Konferensii kanarratti namoonni 700 ol ta'an kan hirmaatan yoo ta'u humnoonni federaalistii 50 ol akkasumas hayyoonniif jaarsoliin biyyaa mari'ataniiru. Gabaasaa Mulgeetaa Asbahaa sooraa dhiyeessa.
Warra Maqaleetti kortaa'u jiru kunniin humna federaalistii jedheetiin kortaa'e. Horkan irratti abbootii siyaasaa, jaarrolee biyyaa, ijoollee kaayimaatii fi nama hedduutti itti dhufe. Paartii siyaasaa keessaa TPLF, Baaytoonaa, Saalsaa, Wayyaanee, Paartii Demokiraasummaa, Qimaant, Paartii Shoongootii fi Abaawunfaatilleen keessum jiran. Bulchoota adduwaawwi tadurii keessaa ijoollee qeerroo, ijoollee ejjattoo sidaamaa, dukuhaanaa affaar faatilleen warra horkan keessa jiru keessa tokko. Horkana akkittaanaan bulchaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jedhetti seeraaf heerumootummaa federaalizimii baduu dhowwuuf mariitti jiran.
Mul'achuun lamtu ganazaboota ustaa hundeetaachuun sitaa'e baattagalaa goofi naboochi haaloochi baltaatiirrattirra agarri maafras inqisqaasee
gamkaa akka inni jechuu jiru akkuma isaaniin cuftii quu qabdanii waan keenya yoo laaltan keessaaf alalleen bala biyyisuutti nu marse. Nageenni hin jiru, seeri hin jiru akkan keessa jirra. Namni mirgi isaanii malee hidhamuu jira. Namni naga dhabeetiin jiraachuu jira. Hojiillee namni dhabee rakkachuu jira. Jireenni qaala'ee namni akka hama keessa jira. Rakkoo hedduu keessa jira. Quphanneetiin karaa itti aanu gaafachuu mallee jedha. Akka jechi Dr. Dabratsiyoonitti siyaasaan amma kun faayidaa uummata irratti hin dhaabanne, walqixxummaa sabaaf sablammootaallee irratti hin dhaabanne. Herrega akkana kana immoo akka jechisaatti Itoophiyaa waliin borceetiin karaa badiitti oofuu danda'a. Tigraay armaan duraallee hora akkana kan qopheessite. Haa tokko dubbannu warra hora kana keessa jiru keessaa kun kareefuu jenne malee adda bilisummaa Oromoo aduun taateen adda sochii bilisummaa Oromooti. Kanaafuu horii kun tawwaliin marroo lammeessoof ta'e.
Naannoo Amaaraa naannolee hanga tokko keessatti waggaa darbee as dhukaasni ni dhagahama. Saamichi ni geggeeffama. Innaa dhiyuu sagalee dhukaasaatu dhagahama. Walumaa gala nageenyi boora'ee turuun ni yaadatama. Akkuma kanaan hawaasa yaaddoo keessa jiraachuu mootummaatti iyyachuudhaan olaantummaan seeraa akka kabajamullee gaafataa turan. Kana laalchisuudhaan koomishinii poolisii naannoo caasaa tolfateera jechuudhaan koomishinara akka ta'an Abbara Addaamuu tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Waaltaan poolisii kan jabanaa akka ta'u mala saayinsii irratti hundaa'in akka hordofuuf caasaa kanarrattis bakki olaanaan kennamuuf isaa ibsaniiru. Caasaan kunis hanga aanaadhetti gadi bu'ee kan hojjetu ta'uu ibsanii jiran jetti. Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa. Pirezidaantiin Keeniyaa humnoonni isaanii gurmuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessa ni turu ennaa biyyattiin tasgabbooftu biyya dhiisanii bahu jedhan ergaan pirezidaantichaa kan dhaga'ame kutaa Somaaliyaa hanga tokko keessatti ennaa humnoonni Keeniyaa bulchiinsa Jubiland deggeruu isaaniin duulli irratti oofamaa jirutti. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf sooraa dhiyeessa.
Keenyaaf Somaaliyaan keessumattuu hojii kana keessa akka biyyaatti hariyyummaa walii jabeeffachuuf mariitti jiran. Biitii tun lamaan filannoo Jubaland irratti wal dhabaniitiin amma immoo wal araarfachuu jiran. Afrika gam bakisa Kenya kofati Ahmed Madobe serumal marro lemeso Jubaland bulchuf filatame jede Amerikanesef Somalen ammo filannon bisuni ser filannon gunne irdebi umalani jetetin wane du etkopesu jirt filanno tan irdebi uf George Masamali Koranno rakko Afrikaati director.
So what is really happening here is that the Somali government is pulling its muscles, showing very well that
edu bonnin war gojjeru motumman Somali amalle irrejabe fate motumma Jubaland ser male flamete motumman Jubaland ser male flame jedetin dubachu jjer tanwaf jedetin motumman kunin itana presidenti Jubaland le buyufi dufu dowate waran kenyalle nanno gedo ke sabafate jarachi bafate nan mo hariyumma Ethiopia walin qab jabe fachu jjer wonitana oli heddu arguufi aw jirajal kenyan ganna saddeetin duratti rakko al shabab somali rakhambisu furanisi amiso mid dabalte acci tergitef omtaate fuyu biitu lamana mantan hariyum majabe fachuf marit jiran
wagga kudan harra jechun mudde sadi of waregan tokko halella sirna ebba barattoota hotela shamo kan maqdisho ke sattrawate lubbu nama galafate barattoota egum safayya kudafur barsiftoota of doctorota university band Banadir, kanneen ajjeefaman namoota soddoma keessaati. Kanneen yeroo sana baraaraman keessa waahil afaan Somaalee Muhammad Olaar tokko. Olaar sadaasa bara 2010 raadiyoo sagalee Ameerikaaf hojjechuu jalqabuu dura gaazexeessaa BBC ta'uun Maqdishoo keessa maaddeffatee ture. Haleellaa sanarraas hanga tokko xiqqoof ooluu dubbata. Bakkuma sirna eebba barattoota sanatti gabaasuuf kan argame Olaar kaameeraa koo sirreeffachuuf bakkan taa'aa ture ka'ee battala xiqqoo booda ture. Toora jalqabaa bakka ministeeronni, doktoroonniif keessummoonni kabajaa taa'anii turan walakkeessatti boombiin sun kadhoe jedhe. Ennaan rifaatuu koorraa deebi'u Olaar gaazexeessaa du'e keessaa tokko Mohaammed Amiin gaazexeessaa raadiyoo Shabalee ture jedhee jira. Motumman cawumsa Sudan seera huccuu dubartoonni uffachuu qabaniif dhugaatii alkoolii ilaalchisee jiru haqee jira. Paartiin biyya bulchuu duraanii hiriirtota mormii leellistoota dimokiraasii ulaagaa ijoo lama irraa barbaadamus hambiseera oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan ayyaana sabaaf sablammootaa Itoophiyaa inni 14ffaan kan naannoo Oromiyaatiin qindaa'e magaalaa Finfinnee keessatti kan kabajamuuf jiru ta'u afaayyaa'iin caffee Oromiyaa adda loomii badhoo dubbataniiru. Kabajamuun guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaa kun inni tokko aadaa fi duudhaa sakaanii baree kabajaa walii kennuuf ta'uu dubbataniiru. Muktaar Jamaal dabalata qaba.
Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti yeroo 14ffaadhaaf kan kabajamu ta'uusaati. Afaayyaa'iin caffee Oromiyaa aadde loomii badhoo kan sabaa himaaleedhaaf dubbatan. Aadde loomiin akka jedhanitti saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyya kanaa ayyaanota walfakkaatoo akkanaa kanarratti duudhaa fi aadaa inni kuun qabu kan biraa walirraa barataa waliin jireennaaf daandii gaarii saaquudhaaf carraa guddaadha jedhanii jiru. Ayyaanni guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sadaasa 29 guyyaa heerri biyyattii itti ragga'e sababeeffachuudhaan kabajamu kuni agarsiisaa fi qoranaalee duudhaa aadaa safuun Oromoo itti beeksifamuu fi dhaadheeffamu hedduu dabalatee waltajjii bal'aatu qophaa'eetiniin jira jedhan. Guyyaa ayyaana kanarratti bakka bu'oonni saboota sablammootaa fi uummattootaa 30,000-35,000 ta'an magaalaa Finfinneetti kan irratti hirmaatan yoo ta'u sirni ayyaanichaa marii paanaalii magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti taasifamuun jala bulteensaa kan sileeffamu ta'uulleedha aadde loomiin dubbatan.
Paanaal diskashinii adda addaa bifa konferensiitiinis simpoziyamiitiinis marii adda addaa taasisuudhaan waltajjiiwwan guguddaa kana dura gaggeessineetii jirra. Akkasuma namoota guutuu Oromiyaa irraa bakka bu'aa kutaa hawaasaa adda addaa irraa akkasumas naannolee Oromiyaadhaan waldaan geessan hundarraa karaa hirmaachiseen mari'achuuf deemnaa. Dokumentiin irratti mari'atamu kun uummanni Oromoo waliin jireenya sabaaf sablammii biyyattii keessatti duudhaa akkamii qaba, safuu akkamiitiin waliin jiraataa ture kan jirtan karaa agarsiisuu danda'uun kabajuudhaaf kan deemaa jirru sanirratti mari'atamaati kan jiru. Kana qofa osoo hin taane sirni gadaa bu'aan inni sabaaf sablammoonni jiruu guyyaa guyyaanii isaanii keessatti rakkoo malee waliigalteedhaan tokkummaadhaan akka jiraataniif humna walii ta'uudhaan akka waliin jiraataniif gumaachaa turee fi jiru maaliidha kan jedhu san karaa agarsiisuu danda'uun marina dadad yate kan gaggeessuta
sirna ayana magala finfinetti kabajamu demo kanaratti rakon nagenya akka himudannef qama federalati fi nanno oromia akkasumatti bulchiinsa magala finfinne wayin tawdan hojin baldan hojjetamatinin jiraachulle adde lomi bado dubbatani jiru waltajin kuni carrajaba ada dudafi enumman oromo itibeksifamu daf danda ofi akkasumatta mo walinjirena ummati challe kan agarsisu dajadan waggootan 13 darbaniif ayyaan sabota sablammoota fi ummattoota Itoophiyaa yeroo kabajamutti ennummaa aadaa fi duudhaa sabota qofarratti kan xiyyeeffataatiniin ture ta'uu kan kaasan addeeloomiin bara kana walitti dhamiinsa diinagdee fi gabaa akkaataa uumamuu danda'urrattillee hojjetamaatiniin jiraachuu dubbatan.
Diinagdeedhaan walitti dhamni cimaan akka uumamuuf baazaarii adda addaa kan agarsiisa daldalaa adda addaa giddugala aadaa Oromootti jalbultiisaarraa kaasee yeroo ammaa magaalaa bishooftuu keessatti eegalleetii jira. Achi keessatti imaaxaawwan dargaggoon imaaxadhaan gurmaahan daldaltoonni kan biraas akka qooda fudhatan taasisuudhaaf haalitti deemnee jira. Magaalaa Finfinnee keessattis akkasuma jalqabuuf deemaa jirra. Kana qofa miti hundinuu magaalota Oromiyaa keessa qaxxaamuraniiti kan dhufan. Akkuma hundi keenya beeknu Oromiyaan naannoo waliin hin daangeessine hin qabdu waan ta'eef achi keessatti yeroo garaana dhufan magaalota adda addaa irratti simatamuu qofa osoo hin taane daldalaan naannoo sana jiru imaaxaan naannoo kana jiru akkamitti fayyadama kan jedhu san karaa deebisuu danda'uun haalli ittiin intinii ta'uudhaaf kabajuudhaaf deemaa jirru akka jiru kaasuudhaafi.
Ayyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sadaasa 28 magaalaa Finfinneetti kabajamu kuni mata duree heera mootummaa keenya nageenya waaraadhaaf jedhuun akka kabajamullee addeeloomiin sabaa himaaliidhaaf dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Gabaasa biraatti dabarraa namoonni akka shoror keessummaan shakkamuun hidhamaniif abukaatoon dhaabbatan guyyaa 28 sababii malee beellama jijjiiraa jiruu jechuun dubbatu. Buufata poolisii Finfinneetti namoonni shakkiin hidhaman reebamuu fi hiraarfamuu akka jiranis mana murtiitti himachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbataniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Namoota buufata poolisii Finfinnee sadaffaa keessatti hidhamanii jiran keessaa namoota 28 irratti sadaasa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa sa'aatii 10 irratti qaama hin beekamneenii reebichii fi dararamni isaanirra qaqqabeera jechuun abukaatoon isaanii dubbatan. Shakkamtoonni to'annoo jala jiran kan obbo Miilkiyaas Bulchaa abukaatoo ta'aniif shakkamtoota galmee biqilaa amanuu kan Firaa'ol Indaalammaa fi Tafarii jalatti jiran akka ta'es abukaatoon isaanii himaniiru. Obbo Miilkiyaas Bulchaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi kan naannoo Oromiyaati. Maamiltoonni isaanii akka mana hidhaatti dararamaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti maniiru.
Beellamni gaafa 18 bu'aa sadii 2012 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti galmee biqilaa amanuusaa jedhamu irratti ijoolleen lama dhiyaatanii turan addunyaa keessoo fi gadaa bultii kan jedhaman. Beellama guyyaa kanarratti ijoolleen kun akka humni addaa buufata poolisii isaan keessatti yeroo dhaabbatanii jiranitti seenuudhaan. Reebichi nama akka irraan ga'ee natti matanii dhaabbachaa irra dhaabbachuu hamma dadhabanitti bo'aa dubbachaa turanii kanuma mana murtiitti himneefi turree ijoolleen kun of gargaaruu haala hin dandeenyeen to'annoo seeraa jaloota jiranii reebichi irratti gaggeeffamuun isaa kun sirrii miti kan jedhu yennoo mana murtiitti dhiyeessineefi turree kanuma wal fakkaatuun ijoolleen kan maamila koorra kaanitti deemee dubbiseen ture waajjiruma poolisiitti isaanis reebichi hamaan. Akka isaan irra qaqqabee ijoollee kana keessaa kaan qaamni isaanii miidhamu kaan immoo harki isaanii kan calaan akka jiran ijoolleen buufata poolisii sirna keessaan ilaalamatti manii jiru. Gara nama 28 reebichi hamaan kan irratti gaggeessame miidhaan qaamaa kan irra qaqqabe gara nama 7 fi gochaan kun kan raawwate waajjira poolisii keessatti humni addaa walitti galee halkan keessaa sa'aatii 10 reebicha irratti raawwattee waajjira poolisii gaafa gaafannu waajjira poolisii deebinuun laanne qorataan isaaniif haala uumameen hin beeku jedhee gara mana murtii ajajee jira akka deebii irratti kennu itti gaafatamaa waajjira buufaticha.
Akka obbo Miilkiyaas jedhanitti namoonni shakkamanii to'ataman maamiltoota isaanii kan ta'an kunneen yeroo to'atamanitti qabeenyi isaanii irraa saamameera jechuunis ibsani.
Inni biraan yeroo hidhaman ijoolleen kun jirbi isaanii akka sarbamee jirunatti matanii qabeenyi isaanii faanamee jira. Warri ijoollee kana to'atee qabeenya isaanii irraa yeroo fuudhee akka cira lokal mo exhibit mana mesti disini karshi ofisane arka tegal patani kun baye wan no kanfeti tu kana mo tuma na tuma na kasre mana mesti le ajege enjira ka ben jani wore kutate de barre saman de wakati kenan
namota digdami saddeet yakka shoror ke summatin to'ata mani mana hidaa buufata policy sadaffa kambulchin samagala finfinne jiran keessa namoonni galme biqila amanu jala jiran addunyaate sofi gada bulto jiqamme barakuma lamaf kudatokkotti to'ata man jechun obo milkias warren hafanis baati tokkofi walakka ol bellaman mana hidaatti dabarsa jiru jiran
yari dimi saddeet bellaman ragaratti barbaadechu gaafatu biyar demi saddeetin hagaafata malee haga ammaas shakkii sababa qabu yookaan reasonable suspect wanti dhiyaatu hin jiru garuu mani murtii labsiin kun hojiirra waan jiruuf jecha haga ammaas biyar demi saddeetin beellama kennaafi jira kunillee haala labsii fooyee jiruun osoo ilaalamee baay'ee gaariidha.
Dhimma shakkamtoota to'atamanii mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa Finfinneetti dararamaa jiran kana gaafachuuf komaandar Faasikaa daayireektara kominikeeshinii poolisii magaalaa Finfinneetti bilbilee dhimmi kun nu laallatu jechuun gara poolisii federaalaatti na qajeelchani. Komishiniin poolisii federaalaa gamasaatiin poolisiin federaalaa mana hidhaa hin qabu kan shakkamtoota itti tursiisu kanaaf imaanaan poolisii Finfinnee bira tursiisaa jechuun daayireektara kominikeeshinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii. Dhimma reebamuu fi hiraarfamuu shakkamtootaa irratti yaada kana kennaniiru.
Nuti odeeffannoo akkasii hin qabnu. Eenyuyyuu yeroo kana yeroo dimokiraasiitti sababa namni itti reebamuufis hin jiru. Odeeffannoon akkasii nu bira hin geenye.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Warri biyya jirtan galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 46 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 46 darbeera wallee kanaan sagantaaf itti ceen. Dogoggora uumameef na ufkalchaa dhaggeeffatoota keenya dhaabileen addawaawii walitti makamuun paartii badhaadhinaa hundeeffachuun deemsa sirna federaala Itoophiyaa gaggeessuu waliin akkamitti ilaalama? Waldhabdeen yaada hoogganoota ODP gidduutti uumameoo maalirraa madde? Dhimmootii kanarratti oduu gabaasaan keenya Muktaar Jamaal marii gaggeessee jira. Gara sanatti dabarra.
Ulfaadhaa galatooma keessummoonni kenna lamaan keessaniyyuu obbo Girmaa Guutamaa fi Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisooti. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin isin lameenu baay'ee galateeffachuun fedha. Tole, haala yeroo ammaa kana walumaa gala falaasama ida'amu akkasumatti ammoo paartiileen walitti baqu dhimmoonni lamaan kun yeroo ammaa kanatti dhimma ijoo siyaasaa ta'eetiin deemaatiin jira. Dhimmi ijoo siyaasaa ammatti deemaatiin jiru kana kallattii ilaalcha mataa mataa keessanii isin lameenuu nuuf kaastu. Dr. Biraanuu affeeru dura.
Ayyee galatoome Muktaar dhuguma dubbiin kun lamaan dubbii ijoo siyaasa biyyoolessaa ta'anii yookaan ka'an argitu garuu kas ta'uu hin qaban jedhee amana. Tokkoffaa falaasamni yookiin yaadamni ida'amu yaadama muummichi ministeeraa akka nama dhuunfatti akkanatti hin deemuu barbaade jedhanii lafa kaa'aniidha. Walitti makamuu paartiitis immoo dhimma paartii ilaallatu malee dhimma uummata guutuu hunda guutuu ilaallatu ta'u yaa ta'u malee egaa waan namni hundumtuu bituu qabu yookiin waan namni hundumtuu irratti hirmaachuu qabu irratti haasa'uu qabu. Jedhee namanuu qaama ilaallatu garuu numa qabaa dhiibbaas biyya irratti waan qabaatuuf immoo yaadatti kennuu hin bala.
Obbo Girmaa.
Raayyee galatoonni duraan dursee laalle taasifamni paartii biyyattuu federeeshinii caasaa federeeshinii waliin walitti hin dhufuu yookaan dhiibbaa irratti hin qaboonni jedhu hanga tokko dhugaa fakkaatullee qabatamaan garuu dhugaan siyaasuma piraaktikal poolitikaa keessattillee. Caasaan paartii biyya tokko bulchuu federeeshinii jiru sun akka haalan hojjetu yookaan akka haalan hin hojjenne godhu akka danda'amu ni beekama. Tiyooriidha. Fakkeenyaaf amma PPP addawaawii caalayyuu seentiraalaayizidha yookaan giddugaleessummaa isaa paartii eegala. Addawaawiin durii kuniyyuu dimokiraatizimii jedheetiin federaalizimiin kun akka inni lafa buune lafa dhaabanne danqaa ture kan jechaa falmaa turretu. Amma essentially kan caalayyuu caasaan paartii amma haaraa sun belawa ka aikin ka aratilo da ajaji da kamu biyatti kallati kaminu akalafa buhu janda ya tsata sama kune dene tini federalism kana ko ke janda mirga of butu kana hanga to ko ibai ratini fi da jenewa ne ya nufi admitli waye wa party wanti ba kuma ni wani kana da dubanne
me Dr. Branu ilalchi qabiyele kanin ratti sin qabdan mali
so dan nan mi qabu kunu kan maddu odefanno daburre dugumaan qabatama da maltu goda majira yani damu kuna mu fakkena the most abused concept amma fakkena yani german ka se to kujira aka yada fitin adewaye chala centralized di aka je kun ilalcha germata ulle amma fakkena fakkanam to ko yada kana ragate kam adewaye actually baye centralized di adewaye je chu tplf je chu dana partileen ka denke se jiransu yoma wanni tan influence gudan jiru wante biti edo highly centralized amma wani ta to ni party ki dugale sa ta amale dagale nan dole kunda ke satti chalake su wanta u adawai da our centralized in ta wujire na mana kuni ga amanta don fa biya kanafu ya daratti ken nacun soda kamnu mami kamnu iratti kasun iratti kasu ko ho don tai kana filanno bira hojjetu filanno bira yada yesu filanno bira party jarattu member baachi ga garu ifse yero durati kenna mukana rato do worry party ke jira worry yada id amu kana kallatti iba jira no do balla kenna tani namni bira mo mormi kamnu yoti mufi kamnu yada tenergahu banne odo do tennine gari ta ature fusionin baye nan argamu namnu bachu da burro nachi fakkata
obo girma centralized deal ayokanmo giddugalummaansa gartokke qofatti kan make kanu mayu addawayi cala hammate jechulaf mali sababni isin itti laltan kallatti
ta rakodummani isani tatani tin party tan ijaru demen irade maniyu fundamental rationale ni samali centralized insani nami ni jidajira bolla sabumma ke talake rokata kana ujjada kana goda yojel mitta so bolla kana dignity ni essentially at ajaji salpumat demu denda goku kanna achira ka umu dilo so tendency to be human agatita more centralized ta e asuma arakti lo da namu fi jigalle borana ke sale ka wate tini biye bulchu akadanda amu ademti garat fakkata ifa kun wan hidduwa irratti falmisiisuun leedan ta'uumiti
laki girma inni waan lama falmisiisa ani akka hubatetti waa lama lafa kaayan adda waayiin tokkoffaa naannolee yookiin sabaaf sablammii biyyattii hunda nan manne naannoo afar qofa irratti rarra'ee jira dimokiraasiin warra horsiistee bultoonni kanaaf hin geenne jedhanii dhiibe kanaafu isaan hammachuu qabnaadha kaayyoon
tokko
kaayyoon inni biraan mo'i addawaayi keessatti murtee yeroo kennuu sagaleen ummataa wal qixxee miti sabaaf sablammoonni akka lakkoofsa isaaniitiitti achi keessatti representiiv ta'uu qabani naannoon oromiyaa miiliyoonni 40 fi naannoon tigraay miiliyoon 6 nama ummata galiin bakka bu'uun jiru sirrii miti demokiraatik sentraalizimiin sirrii miti jedhan kana jechuun sentraalizeeshinii miti ka barbaadan desentraalizeeshinii barbaada akkamitti akka sentraalizeedha jettee waan amiin akka nama dhuunfatti akkasitti hubachuu hin dandeenye nama fakkeenya fakkina itti hubatte adda waayeen diigamuu qaba maaliif adda waayeen uummattoota jedha dimookiraasii jedha uummattoota si nammatu sirna dimookiraasii si hordof kanaafuu diigamuu qaba sun immoo bakkatti deebi'uu qaba kana jechuun maal jechuun naannolee hundumaa yookiin sabaaf sablammii biyyattii kana hundumaa hammachuu qaba akkasumas immoo representeeshinii achi keessatti bakka bu'iinsi uummata lakkoofsan ta'uu qaba kana lamaanuu hin godha fiippiin.
Seera federaalaa of bulchuu fi waan waliinii bulchuu salphiruun and share the rule kan jedhu dhaabbilee mataa mataa isaanii qabu naannoleen hundinuu of bulchuu jechaa dhaqee isaaniititti eegatii immoo akka federaalaatti dhufaniitiin walii keessaa gahee isaaniitiin federaala yookaan biyya bulchu amma dhaabbileen naannoo diigamanii kan waalta'a waliinii tokko eenyurraa bakka bu'eetiin of bulcha.
ODP ka ture sun duraan OPP ture ODP of godhe miti amma immoo OPP ta'e yookiin immoo PP naannoo Oromiyaa ta'e maleensa dhagaan achi keessa jiran miti dhuguma namni naannoo biraati dhufee Oromiyaa bulchu jira namni naannoo Tigraay dhufee Oromiyaa bakka bu'u jira I think akka kiyatti on purpose for political purpose wan goda menet patta tamale zaman magaji jiratani ppk ta galan karu amma ka buu denge tumiti ko sanu homyan umman na no romya la kozo impagito ppk ta ti bakka buu ni targata da wato goddan buje chaje
obo girma da hakin
I think ppk ko ni da gari kamar nan jettu ko I don't think quality da kamar ne kamar nan ta tatu amma fa opp brand opp opp in jum data da opp ni wani jedamu in jiru hajiru pp da opp wajira game pp rumiya kai ta targamu it's like amma biyan ingilizite conservative party dra leader ji biyi suni da ala burcin ta casistan burcin ta si sabun ma wanta yi aka kuma Ethiopia kana Scotland kawar Scottish England kawar ingilizite garu amma la labor party biro itani Scotland kai ta kabu Scottish Labour do Scottish Labour party je dum jiru war biro dum san akas biro a chika mu jettu sani so qata dan opp won je dum jiru jiru kuma amma bujengilizi sani kan bamma fa ina warri wanti ba ku gi pdf kan de garu yu war akan je me yola fundamentally war dal tsarra federalism ma federalism sabane ta qaban kana de jira izema fa okay atuma pdf ke tatle parti amara parti amara amata didema gutu ga fatatu rewankan okay because they are not happy with the federalism isani to agenda kana ibat na fam tai marle marle isani to ambe ku gaja ga kana walti kan ne yo lalu oso tau ba te waya particularly federation in kun aga machu go dai democratically of defend go do the ndawti parti men sabu ma dan jaramani federalism kana dikken go dani of in of burchan akkasumaan deemuun sila gaariidha jenneetiin akkasiin.
Tole mari maammaa kanarratti illee fakkeennaa fi piippiin addawaawii irra wayya kan jedhu gama Dr. Biraanuutii ka'a piippiin addawaawii irrayyuu baay'ee hammaata kan jedhu immoo gama obbo Girmaatii ka'a asumatti illee yoo laalle ilaalcha fiinxaa lama qabatetu jira ilaalchi kun akkanumatti hawaasa keessa jira akkasumatti ammoo hoggantoota dhaabichaa keessatti illee mul'ateetiniin jira walumaa gala adeemsa kanaan garamitti deema maaltu isinitti mul'ata.
Mari kana bor xumurraa keessummoota keenya obbo Girmaa Guutamaaf Dr. Biraanuu Leenjisoo hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf qabnu kanuma itti aanee sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa boor walitti deebina nagaatti bula.
Biyya tuubataatu magarsiitu hunda biyya midhaanii fi albuuda adda addaa addaa fi gammoojjii gaarranii fi raaroota kan hormaanni kuufa. Shimbiroo